Góðir gestir, það er ennþá til miðar í sölu og Jóki Live í Borgarleikhúsinu. Það er endar held ég bara ein sætaröð eftir. Þannig að ef þið viljið koma þá er það núna eða aldrei. Miðar verður aðeins 5500 krónur sem er jafn mikið og eitthvað pítsu tilbúð á einhverjum pítsastað.
Sko, þessi orð hellinga klessa Þetta er rugglað
Já, ok Takk, Jörundur, fyrir kaffið
Takk, Jörundur
Við þökkum traustið
Vá
Þökkum traustið, ég maður byrja að tala þess að fótbolta
Þetta er Jörundur leikari, þetta er ekki Jörundur hundadagakonungur Þótt hann sé algjör dog, þessi gæ
Hann er líka algjör hundur, sko, hann Jörundur Þetta er alveg vita, sko, hann er sagt upp í leiku, sko Pass ykkur á Jörund, hann er algjör hundur Já, ég held að þetta sé hann, allavega hann að Jörundur keypti okkur Nokkur kaffi handa okkur, 10 kaffi
Vá wow.
Sem ég þakklátti fyrir
út úr koffina
Já, ég hef búin að fara að klósti þrisvar
Já Enna, Ég næg ekki að sofna
Nei
Ég alltaf að spreng
Hvað segirðu? ef við fyrir mig í litlu dagbókina Þá X bara frumsýnd eftir smá
Já
Næstu því
Já, bara núna helgina
Já, við erum búin að koma stundum aðeins setna með þætti Það bara upp á tíma En annars stefnum okkar alltaf að setja þá inn á miðvikudögum samt sem áður, sko, þannig að ef þeir koma ekki á miðvikudegi þá koma kannski seint á miðvikudegi og við þökkum fyrir alls konar svona ég búin að fá mikið hrós á já ok upp á síðkast, sko, fólk að segja að við séum alveg upp á okkar besta og eitthvað svona þannig
að okay.
það er gaman að heyra sem fólk hefur líka verið að spyrja okkur sko, hvort við séum að takma okkur bara við Ísland og ég segi já í bili annars myndum við kannski gera aðra serið sem væri ekki Ísland, en já ok er bara Ísland
Sko, já ok er bara Ísland, ef við myndum fara út fyrir
mm.
þá er það sennilega bara nýr þáttur í sama universe
Já, já ok multiverse
Já, já
Hefur þú geggjaðir vinningshafar á Óskarnum?
Já, ég horfði ekki á það
Nei, ég horfði ekki á það, ég las það bara eftir á Zone of Interest vann Óskar og voru með mjög flotta ræðu
Já, ég sá Emma Stone man.
Já, til hann ekki Emma, já, hún er kekkjuð
Úkstlega góð mynd
Já, svo er líka Sandra Huller, sko, sem er bæði í Zone of Interest og Anatomy of a Fall Og ég er hann mikill aðdóndi hennar, sko Sandra Huller, flott leikuna
Sandra Huller
Já, umræfni í dag er það aldrei langt
Ok
Þannig ég veist bara hvort eitthvað bara dæmpa okkur í það
Já, spill the tea
really. Ok, girl Samt, sko Þetta er by request úr síðustu fermingu, takk fyrir mig
Úr síðustu fermingu?
Já, ég fór á fermingu tæn þetta var það sem ég var beðin um að fjalla þar Nei, ég var þar beðin um að fjalla þetta
Ok, sagt. Að ferminga badninu?
Nei, ekki svo gott
Það að segja
Nei, Sölvi held ég hlustar ekki að þættina þá En hérna
Nei
Klaustursmálið
Emmitt Það vita nú allir hvað það er
Já, ég, það vita allir hvað það er
Já
Kannski ekki fyllilega hvað fór á milli mála þar eða hvað gerðist þú síðan eftir á
Ok, ég er náttúrulega með conspiracy theory sko, með
En ok hva, ertu,
Nei, bara, kannski Ég kem bara með
það með, Ok, hvað þú með eftir
já.
Hérna, Sko, ég var í smá krísu þegar ég var að klára þáttinn
Ok
En ég held, ég gerði þetta bara svona og taki þetta fram núna áðurum höldum áfram, þá vil ég minnast að manneska sem tengist þessu máli, Anna Kolbrún Arnardóttir, hún lést 9. maí 2023 og ég samrykkist fjölskyldur hennar alveg innilega, það má ekki gleyma fólk, ég samt líka fólk og þú veist
já.
Og það er ömurlegt að deyja fyrir aldur fram
já. Já, krabba minn
já,
já
því miður sko, þetta er krabba minn algjörst ógeð sko. Og ef við tekið marga frá mér líka til dæmis, okkar fjölskyldu
þannig bara hvíl í friði
Máttum okkar samúð
Ok
Já Við erum hérna mættir í stúdíu Þetta er þess að fjalla þetta mál Góð stemning í stúdíunu Eða góð svona andrumsloft hér
Já
Það er nokkar tómar
Nei, bá Jó, ekki nokkar tómar bjórdu sér Ég er í þetta leið þetta stúdíu einn Hahahaha Ég held að sé bara einur og bassa
Er bannað að segja að þú drekki bjór?
Nei, það er alls ekki
En hérna, ég að kleypa trailer núna fyrir live þáttin líka sem,
sem sýnir bara að við erum allkar
sem sýnir að við erum alltaf að drekka bjór það gerir það ekki en sem sagt, 20. november 2018 alþingismenn úr miðflokkunum og flokk fólksins komur sér saman á klausturbar til að drekka og tala mjög hátt
Já.
Frá miðflokknum eru Sigmundur Davíð, Gunnar Bragi, Anna Kolbrún og Bergþór Ólason, þingmenn miðflokksins ásamt Karl Gauta og Ólafi Ísleifs flokkur fólksins, það ræða pólitík hefur reyndar frekar ræða spillingu frekar en eitthvað pólitík það var heppilega unni manneskja þar en það er engin annar en þjóðhetjan Bára Guðmundsdóttir sem kom frist undir nafnlaund sem Marvin þegar hún kom fyrst í fjölmiðlu
já, einmitt
hún byrjaði að taka upp samtali stuttu seinna eftir að hún eftir að þau komu inn og fyrir það var góð ástæð og þetta var ástæð sem Bára segist hafa verið sú sem hún notaði þess að taka upp það litla sem ég heyrði fannst mér vera ógæstlegt og mér fannst að ég að erindi við almenning með einhverjum hætti ég fylgist ekki mikið með pólitík eða þjóðmálum almennt og því var Sigmundur Davíð svo einu sem ég þekki af hópnum en mér grunaði þetta væri einhverju þingmenn eða aðstoðamenn það var erfitt að greina allt sem þið sögðu eins og ég segi mér bröskraði það sem ég heyrði og þess vegna byrjaði að taka samtal þeirra upp án þess að vita nokkuð hvað ég ætlaði að gera við það svo fór hún, tók þetta samtal upp og fór heim og hún heyrði mjög skýrt síðan þegar hún var komin heim hvað var að vera að tala um það var alls konar og alls ekki skemmtilegt og hún tók þetta á sínum brotna Samsung Galaxy A5 síma og á tímabili heyrðist verr út af því að hún þurfti að fjarlægast fram til þess að geta hlaði síman út af þetta eru sko 3 tímar af efni
wow.
þetta eru 3 tímar af enna hljóði
Amen.
Þar sem þingmenn eru blekaðir á klaustur að tala ókesslega hátt pólitík bara engin
já
förum yfir nokkar umræður á þessari upptöku eða þær sem eru komið mest fram Bergþór Óla talar Ingu Sæland umræðefni 1 sem ég skrifað hjá mér þar segir hann þetta mikill leiklæstur mér langar alveg óskaplega mikið til þess að vinna nánar með ykkur en við erum búnir að vinna, sem hefur verið mjög gott. Ég held að staðar ekki að tekja, Ólafur og Karl Gauti, verði miklu mun traustar innan miðflokksins heldur hún verði innan flokk fólksins þegar kemur að næstu kosningum. Ég bara byggði ykkur að hugsa þetta. Því mínum huga eiginlega alveg öðrugt að þið verði áfram þingmenn fyrir flokk fólksins í næstu kosningum. En þetta snýst allt og ég held að við séum öll í þessum slag til að láta gott af okkur leiða og það miklu meir líkur til þess að það gerist undir merkjum miðflokksins heldur en flokk fólksins að því að þið eru með þessari húrrandi klikkuðu kundu sem formann flokks fólksins sem þið ráðu ekkert við. Þið ráðu ekkert við hana. Segðu mér ég hef rangt fyrir mér. Ég myndi ekki ráða við hana. Segðu mér myndi ekki. Hún fucking trillt. Komið til okkar.
Já. Þetta hellað.
Já.
Hva? Sorry, ég að fór spoila eitthvað inn í þáttin ef ég segi, þetta var leiklistið.
Þetta var leiklistið af borgarleikursunni.
Já,
ég ætlaði að minnast á það á það. Þetta var leiklistið af borgarleikursleikurum og var sýnt í beinni. Líka,
ég er með upptökun að þeirna, sko.
Já, ok, geggjað. Við kannski deilum henni bara inn á grúppinu.
Já, ok.
Fyrir mér næsta umræfni, umræfni nummer 2. Karl Gauti Eygló Harðardóttir, fyrrverandi þingmann.
Þetta er allt kallar konur.
Já. Hún bjó í Vestmanni, þess vegna studdi hann enginn. Það var ekki í henni. Það var ekki í henni. Það var ekkert að frétta hjá þessari konu. Galin kettlinga klessa.
God, man.
Gal, sko, þessi orð
Kettlingar klessa
Kettlingar klessa
Það einu smá fyndi
Þetta gal Þetta rugglað
Hvað það, bara kettlingar klessa
Sko, Bergþór Óla var líka duglegur að segja hluti Galin kettlingar klessa Ég sko, þessi orð myndi ég bara notum kannski Margaret Thatcher eða eitthvað skilur
Já, bara, já, ég var bara ímyndi bara svona einhver svona boneless blob
hrú af beinum og húð hérna, umræfnum með 3 Bergþór Ólason Írisi Róberts þáverandi bæjarstjóra Vestmanni Nú ætli ég að segja eitt sem náttúrulega mjög dónalegt en það fellur hratt á hana
Já, hann að segja það
já.
Já, já.
Hún miklu minna hot í ár en hún var bara fyrir 2 ára síðan það ótrúlegur munur. Þetta eru þingmenn að segja þetta á bar þar sem fólk situr.
Þetta er náttúrulega verulega fyrt. Þetta er verulega stóð, sko. Þetta var ekki enga svangað með þessi bar líka.
Nei.
Þetta er einu óbyrjum stað að tala Nei. Svona.
Jop.
Hátt virkir. Hátt. Þingmenn.
Já. Já. Vilt og gali líka, sko, bara mjög hátt. Já. Þannig að fólk, það heyrist á síma upptöku á Samsung Galaxy A5.
Já, já.
Ekkert aðal síminn, sko.
Nei.
Umræfnum nummer 4, Anna Kolbrún og félaga með mjög steikt samtal. Anna Kolbrún segir, en ég get sagt þér heilan sannleika. Strákar eru lesblindir eða blesblindir, hvernig sem þið vilja orða það. Stelpur eru að meðlhlutunum talnablindar. Gunnar Bragi, er það þess vegna sem þar vit ekki hvað hjá hvað mörgum þær sofa hjá? Ég ætla að pása hérna. Gunnar Bragi segir þetta.
Já.
Gunnar Bragi, hann fekk náttúrulega He for She verðlun árið 2015.
Já, 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 já. Mest pointless bara dæmi sem við
Já.
He for She, sorry.
Bara líka verðlun urðu markalaus strax já, og Gunnar Bragi fekk verðlunin.
Akkur fekk hann He for She verðlun?
Það góð spurning.
Hvað gerði hann til að fá þessi verðlun?
Já, ég veit það ekki.
En hvað, sem lesblind, strákar lesblindir eða bles...
Já, lesblindir
eða bleslindir, já, já, já. Og dói, dói, fjölur, hvernig sem þið... Hvernig fattar ég þetta?
Og þá segir Gunnar Bragi, er það þess vegna sem það viti ekki hjá hvað mörgum þeir sofa hjá? Þær sofa hjá?
Já.
Út af því að stelpur eru talnablinda skilur?
Já, já.
Þá segir Bergþór Ólafsson, þarna kom skýringin og segir mig þinn Davíð, ég held að þetta sé rétt.
Náttúrulega bara... Einhver gremja í gangi annars líka.
Já. Umræfni númer 5. Strákarnir móðgast yfir því að Lilja Friðriks hafi ráðið aðstoðamann í menntamálaráðuneytið sem vissi eitthvað menntun. Sem sagt hún réð skólastjóra sem aðstoðamann í menntamálaráðuneytinu sem var bara, þú veist, rétt ráðning.
Já, já.
Og við það segir Gunnar Bragi. Ef að Lilja hefði einhvern áhuga tengjast við okkur, þá hefði hún hringt í sumar. Strákarni takk undir
já, 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 já
Henni bara fucking samum hvað við erum að gera Hjólum í helviti stíkina Það bara málið Af hverju erum við að hlýfa henni? Ég að verða brjálaðar Af hverju erum við að hlýfa henni? Sigmundur Davíð Ég hef búin að láta þessa konu yrða á mig Aftur og aftur Bergþór Ólason Það hefur engin gugga teimt mig meira á asnæranum en hún Sem ég hef ekki fengið að ríða Og hún hefur teikt ykkur miklu lengur Ég bara nýbúin að kynnast henni Þegar við hittust í skötuvislunum fyrir nokkur mánu, það viski hún væri til. Sigmundur Davíð, það rétt jáður. Henn ekki treystandi og hún spilur á kallmenn svo hvern fólk kann. Svo segir einhver, who the fuck is that bitch? Það segir einhver, já, who the fuck is that bitch? Svo segir annar, fuck that bitch. Og svo segir Bergþór Ólafsson, þú getur riðið henni, skilur du?
Já, þetta galið.
Þetta orð fyrir orð.
Þetta svo bara geðvægt. Lélegt handrit
Já, who the fuck is that bitch? Fuck that bitch Þetta eru þingmenn Þetta eru þingmenn að tala svona bar Já. Almenningsbar Nú kemur eitt Mjög erfitt
okay.
Og ég held ég spili bara Klippuna því
Þetta eru spila klippuna
Þingmenn gera grín af Freyju Haraldsdóttur Og ég ætla bara að láta þig heyra það
Verkja Veistu það, ég hélt að vera auðlýsandi Freyja í áðan
Ég sagði bara, komdu
Nei, þú sagði það að vera
Þessi er tveir menn, ég er það samin Það var sérst fyrir hann á að voru tveimur góðum Freyju
Freyju
Já
Freyju
Freyju Freyju
Hásu Já
Já Og Erbyrknu
Þeir eru náttúrulega blekaðir
Þeir eru blekaðir sko Og þeir eru ekki að grína hann að Freyju Haraldsdóttir Og kemur hann að hljóð Sem á að vera að gera grína henni Og setna meir er það Er afsökunar þetta hafi verið stóll Sem hafi verið færðir
Hella stóll
Mjög skrítið hljóð frá stól
Þessi stóll var í kvala Bara að vera pittin á stól
Láttu stólinn í friði
Og svo kom Þetta var stóll líka
Það er einhver Í halskjöldur hennar
Vilið þú út með kæfisvefn Nei, þetta var stóll
Þetta var stóllinn Þetta er stóllinn í stofinni Þetta er
Nei, já, einmitt, þeir voru að líka Já, þeir voru að gera Þetta voru selsljóð já. Voru, já, ég man eftir þessu Mjög ljótt
Mjög ljótt
Og í hvað er viðbjörnslegt með þér?
Umræfni nummer 7 Gera grín af MeToo-hreyfingunni þegar þið tala Albertínu Friðbjörgu í samfylkingunni
Já
Bergþór Við eigum sem satt MeToo-sögu Einhver, lestu þið hafa það? Bergþór Nei, ég gerði það sem betur fyrir ekki Simundu Davíð Það voru ýmsið sem sögðu Take one for the team En Becky var ekki til Bergþór Ég var orðin þreyttur á herrakvöldi vestra Einhver, hversu hart gekk hún fram? Bergþór Hún var að tósa buxunar af hælinum að mér Ég vakna úr ærbuxunum Gunnabræði Það var svipað Ég var nýlega orðin ráð þegar þetta var í kringum kosninga 2009-2010 Það einhver hátíð í samkomuhúsinu í Hnífsdal Ég mæti þarna sem frambjóðandi á samt fleirum Ég allt í henni farin að dansa við þessa stúlku Ég sagði bara nei En það var bara söðað Það var bara eins og einhver hefði verið líflátin Hún var bara brjáluð, hún trilltist, hún grenja og öskraði Ég bara hugsaði, hvað? Á ég að ríða henni? Það var algjörlega crazy Bergþór Þetta sú þingkona sem hélt lengstu mýt úræðina Og við sátum bara, what the fuck is going on? Sigmundur Davíð Þessi menn muna aldrei ná bata nema þeir opnu sig þarna í opnu viðtali. Gunnabræði, það getur vel verið að við ákveðna aðstæður. Ég ætla ekki að segja hvað aðstæður, að ég þurf að labba henni og segja Ertu búin að gleyma hvað að þegar þú reyndir að nauðga mér? Hlátur. Bergþór Óla, ég mun segja, ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér í alvöru? Ég búin að sjá það að MeToo hætta af hálfu nokkurra einstaklinga. Ég bara búin að sirkulera út þau eintök sem mesta MeToo hættan af og þetta eintak á þeim lista. Albertína heyrir þetta og fær að heyra að þessu og segir seinna meira að þetta séu lygasögur en þessi lokasetning hjá Bergþór Óla er mjög skrítin þegar hann segir ég mun segja, ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér í alvöru og svo segir hann, ég búin að sjá að það MeToo hætt af hálfu nokkurra einstaklinga ég bara búin að sirkulera út þau eintök sem mesta MeToo hættan af Og þetta eintak á þeim lista. Hvað Bergþór að tala hana? Hmm. Hann að segja
Hann með kvíða.
Nei, ég veit ekki.
Ég veit ekki.
Hvað hann að tala? Hann búin að sirkulera út hvaða manneskjur eru mest að berjast fyrir kvenréttindi og að opna sig eða eitthvað og segja sannleika. Eða ég skil ekki alveg hvað að frétta hana.
Því þá, hvort það sé hægt að flokka þetta einmitt þannig bara fólk sem var að berjast fyrir
Me too
og svo fólk sem konur sem héldu með köllum
já.
Sem voru ekki me too sinnis
já.
Hvort það sé að tala það hún er ekki í þeim flokki
já. Hún er í óvinnin
Já, þeirra. Það stafar hætta,
Já,
þannig,
ég veit. Hann búin að sirkulera út þær konur sem stafar hættu af.
Já.
Vel mælt, Bergþór Óla.
Missa það, já.
Átta, og þetta spilling hérna. Þetta nú spilling. Okay. Þetta ekki bara skítkast heldur spilling. Gunnabræði með alls konar brask í sendiherraskipanir. Gunnabræði. Þegar ég ákvað það að skipa Geir H. Harde sendiherri í Washington, þá ræddi ég við Sigurðinga. Hún var ekki skemmt en það hafði en ákært Geir. Ég rætti þetta auðvitaði alla flokka. Ég sá það að ég gæti ekki skipað Geir einn. Það yrði of þungur biti fyrir þingið og alla. Það sem ég gerði var að skipa Árna Þór sem sendiherra. Hann náttúrulega bara, þó hann sé frændi minn.
Ha?
Já, hann skipaði frændans í sendiherra Finnlands.
Ha?
Vafki hefur getað orðið brjálaður en Katrin sagði ekki orð. Ég átti fund með henni. Geir slapp í gegnum þetta eins og smjör á smokknum hjá honum þarna Friðriki Ómari. Homa hattursbrandari. Geir sagði seinna við mig. Ég var brjálaður við þigunni þegar þú ákvast að gera Árna Þór að sendi herra. Hann fattaði svo seinna. Athyglin fór öll á Árna Þór.
Sorry, bökum aðeins. Smjör á smokknum.
Já.
En smokkar eru lúpir,
veist. Já, ég held að Gunnar bara ég vitið voða lítið kynlíf, sko.
Já, ég held að líka.
Athyglin fór öll á Árna Þór. Annars, já, ég ætla að bakka upp.
Já.
Geir sagði seinna við mig, ég var brjálaði við þigunni þegar þú ákvast að gera Árna Þór að sendi herra. Mm-hmm. Hann fattaði svo seinna, athyglin fór öll á Árna Þór. Annars hefði vinstagrænliði orðið brjálað. Það hann að tala að hann hafi skipað Árna Þór sem sendi herra til þess að geta skipað Geir Hardi líka í sendi herra.
Já.
Spilling, spilling ofan á spillingu
já.
Árni var náttúrulega ekkert annað en Senti Tík Steingríms Plottið mitt var að gera að Geir yrði í skjólinu hjá Árna og það virkaði ekki bara 100% heldur 170% því að Árni fekk allan skítin svo sagði Geir við mig löngu setna Þakka þér fyrir Það var enginn sem gaggrindi mig Ég let Árna taka allan slægin Svo heldur Gunnar áfram Ég átti fund með Bjarni í fjármálaráðunetinu Ég sagði við Bjarni Það algjörlega sjálfsagt Auðvitað ger ég Geir að sendi herra Og ég sagði við hann Og mér finnst sannkjart að þið horfið til svipaðra hluta þegar ég þarf á því að halda. Það var ekki vegna þess að ég hafði verið að hugsa að skipta flokk. Ég var ekki komin út þegar Þórólfur ringir og spyr Ætla þú að vera sendherra? Ég var ekki komin út úr ráðuneytinu, segjum þetta við. Út frá þessu að því ég veit að þetta rétt með sendherrastöðuna, ég nefndi þetta við Bjarna, Bjarni má eiga það, hann viðurkenndi þetta. Bjarni fór út víðan völlin niðurstaðan var sú að Bjarni fellst á það að ef þetta gengi eftir þá ætti Gunnar inni hjá sjálfstæðisflokknum. Mm. Mér skilst að Bjarni sé að reyna að fá Geir Harde sem sendiherra,
Já.
Mútar Gunnar bara þannig að ef hann gerir það þá á hann inni hjá sjálfstæðisflokknum.
Já.
Og Gunnar gerir það en náttúrulega ræður þá líka Árna sem sendiherra Finnlands til þess að láta alltaf sökina detta á hann að meðan Geir Harde færi að sleppa sem sendiherra annars staðar.
Já, já. Þetta eins og þáttur úr einna The Boys á Amazon
Já.
Nefnir stæðan fyrir ofurhettur á orða alþingismenn
Já
Já
Fyrum þá í eftirmála okay, á þessu
já,
máli
já.
28. november byrjar DFF kvennablaðið og stundin sem nú heimildin að byrta fréttir úr upptökunum Allir fara að reyna að bjarga sér Sigmundur ringir í Freyju og reyna að útskýra að það hafi verið ískur í stól
já,
þegar
já.
Þessi hljóð komið frá þeim
Það
er ískur stól sko. Gunnar Bragi var hins vegar með afsökun aldarinnar og þetta mun ég aldrei glem þetta eitt fyrsta svona pólitísk skandi sem ég aldrei hvað hvað ruglir í gangi
Þetta var svona, ég datt úr buxunum
Nei, það, Gunnar Bragi segir,
nei, ég veist, já,
hann
já.
Segir það sem setur einna verstímir eftir þetta kvöld í fyrsta lagi það að muna ekki neitt frá því að ég kem inn á barinn og einum og hálfum sólarhring eftir það algjört blackout algjört minnisleysi ég hvorki veit hvað ég gerði ég þurfti að hlusta upptökunar ég týndi fötunum mínum þessa nótt það algjört blackout það hefur ekki komið fyrir mig áður þannig ég velti fyrir mig hvað í fjandanum gengur á þarna þetta 36 tímar í blackout Gunnar
það
er ekki hægt
það er ekki hægt nema sérst á vökunni
já
og eigi bara við stórt vandamálstríð
já og átti þá að vera alþingismaður
Já, veist, þú getur leitað hjálpar, fæður, ég ekki segja
Já, að þú getur leitað hjálpar, náttu að vera aðþyggjismæður þessum tíma
En mér finnst bara hann ekki vera það, sko
Nei, það er 36 tíma plakkat Og sko, Ólafur Þór Ævarsson, geðleiknir, hann skrifar í kjölfarað þessari statement hjá honum Skrifar hann blakkat Ef slíkt ástand hefur varið í einn eða fleiri sólhringa, er það alvarlegt merki tímabundna heilabilun Ástæður eru yfirleitt mjög mikil áfengisneysla eða langvinnt áfengisvandamál. Einstaklingu með slík einkenni ekki vinnufær ef hann gengdi ábyrðastarfi sem til dæmis flugstjóri var hann sendur í langt veikindalifi og kæmi ekki til vinnu fyrir en ítalega rannsóknir á áfengismeðferð.
Já, já, ég er að segja það.
Já.
Ég held að segja alveg til fólk á alþingi sem er, múst, kvót on kvót á snúrni.
Já, það einmitt sko það eitt að vera edru og annað að vera á snúrunni
já, veist, fólk sem er orðið edru
já, fólk sem er orðið, já, sumt fólk er orðið edru og sumt fólk er á snúrunni
með þess líka ógislátt sko með leikar
er á snúrunni,
á snúrunni.
Já, ég er á snúrunum helgar alltaf
já, en ég þarf að setja sjálfa mig á snúrunna sko
já.
Bara svona,
svona held, já, er ekki á snúrunni svona ef maður þarf að neyða sér til þess að eða svona Maður þarf að bara vinnulega og aðstæðanlega séð að drekka ekki.
Já, bara bjórin er svo, er bara áfengi er óholt.
Já.
Og fitandi líka.
Já. Og alls konar fleira
skilur. Og alls konar, já. Og ég bara oft, ég veit, sett mig á snúrun.
Já. Maður þarf, maður setja á snúrun ef maður er eitthvað of, ef maður er að njóta aðeins og mikið.
Nei, já, nokkulega. Þessi live þáttur með þér
Hvað?
Bara, ég held að sem við öllum innbóndurum á svo live þetta eitthvað að tala bjór
Ég held að gæti sko ég var að fá þær fregnar að gæti verið að getum bóðið upp á bjór
Aha.
Já, við sjáum til.
Ok. Mm. Ég ætla ekki að snúruna þá, Helgi.
Nei. Ég verð á snúrunni upp, ég verð á snúrunni upp að þættir og svo strax og þátturinn búinn þá losna snúrun.
Já, 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 já.
En sko, síðan, þann 30. nóvember var aukafundur hjá Flokki Fólksins. Þetta kemur út allt 28. nóvember, 30. nóvember aukafundur hjá Flokki Fólksins og þar ákveða víkja Karli Gauta og Ólafi úr flokknum.
Já, já.
Í ljósi alvarlegs trúnaðabrest sem væri komin upp í þingflokki Flokk Fólksins. Anna Kolbrún og Sigmundur Davíð héldu áfram í sínum sætum.
Aha.
En Sigmundur Davíð fór náttúrulega að eitthvað væla á Facebook að það hafi verið brotist inn í símanum mörglega og verið að njósna hann og eitthvað svona.
Já,
sko,
já, já.
Hann kom með alls konar svona álpapírshatta pælingum, pælingar.
Sem sko galega virkastundum sko, í þessu samfélagi.
Já.
Sorry.
Það hefði virkað einstaklega vel upp á síðkast í umræðinu um já. Eurovision og hérna,
já.
Og söngakeppnina.
Dís krest, og foranga, nei.
Nei, ég bara...
Ég veit bara, ég er ekki fara að horfa á þess að kefni sko.
Fólk, ég er ekki fara að horfa á kefna heldur Ég hveti alla til þess að sniðganga Eurovision kefna í rauninni
Já
Já Já, ég veit ekki hvort Og ég satt að segja þá veit ekki hvort Ég mun einhvern tímann horfa aftur Ef þetta er móralin eða þetta er prinsipin sem hafa komið fram
Með mitt
Sem er leiðilegt En svona er þetta Sem sagt, Karl Gauti og Ólafur eru viknur úr flokk fólksins.
Já.
Anna Kolbrún og Sigmund Davíð eru áfram í sínu sæti. Sama dæin er tilkynnt að Gunnar Bragi og Bergþór myndu stíga tímabundið til hliðar frá þingstörfum. Þetta er náttúrulega sko dæmi sem virkar alltaf í íslenskri pólitík. Að stíga tímabundið til hliðar. Svo bara mætur ju bókstaflega eftir svona hvað, 2-3 mánuði, allt í lagi.
Já, ekkert já, mál. Já.
Í Noregur eru þingmaður, þú ert rekin fyrir að nota óvart þingflokkskortið í að kaupa eitthvað bull út í búð, bara þú kaupir óvart snúð með kort flokksins þín, þá bara reikin.
Já, einmitt og líka bara mest, margt sem eru í Íslandi vera svo vægt tekið á
já.
Eins og skattsvik
já.
Skattsvik út í Danmörku holy shit
já.
Það er þungur dómur með þér
já.
Það er líka það þungur að voga senningin að gera
það Það er líka smá stolt hérna á Íslandi stundum að svíkenda skatti, það er smá svona ég náði náttúrulega bara, þú veist Það smá svona stolt hér Já, meðan í Danmörku var bara stolt yfir því að borga skatt Bara eitthvað ég borga til að gera samfélagi mitt að góðu samfélagi
Já.
Hér einhvern veginn svona andrúsloti bara svona, hvað, hann var bara svíkjönda skatti hætti þessum að, hann var ekki að drepa neitt eða skilur við, þegar umræðan á sér stað og það bara, býttu af hverju þið vinstra fólk að þetta pyrruði út af því hann var svíkja skatti eitthvað svona, viljið þið ekki bara og þá kemur svona fullt af whataboutið sem skilur
Já, já
En já, þessi gæjar Bergþór og Gunnar Bragi stíga til hliðar tímabundið
mm-hmm.
En mæta síðan aftur auðvitað til starfa 24. janúar 2019 eins og ekki hafi ískorist Og svo 20. febrúar 2019 þá tilkynntu Ólafur og Karl Gauti að þeir var gengnir í miðflokkin
Það
hvað ætli það sé Flokkin sem Sigmund Davíð er í sem var að tala við á barnum líka En já, fyrir mér verið hvar þetta fólk er í dag
okay,
Sigmund Davíð, Benþá Þingi, sterkur miðflokknum við erum alltaf búin að segja með Önnu Kolbrúnu
mm-hmm,
Ólafur Ísleifs starfaði þingi til 2021 ég veit ekki hvað status á hann núna ég fann það ekki
Nei.
Karl Gauti
já.
Sem var í þessu rugli
já.
Hann núna lögreglustjóri í Vestmanni
já, alveg rétt alveg rétt
Gunnar Bragi starfaði þingi til 2021 en hefur nýlega verið að starfa sem ráðgjafi miðflokksins og með Gunnar Braga Það eru nokkur hluti sem ég gleym ekki með honum sko Því mér finnst Gunnar Bragi hafa verið ábyrjandi að geta verið í vinnunni sinni þrátt fyrir alls konar sem hann hefur gert
uh-huh.
með þetta, klaustursmálið og líka að því mundi eftir þessu ESB-aðildin
Já.
Sem Gunnar Bragi fokkaði upp
Hvað var það?
Ísland, þetta tekið út í vaff Ísland sótti aðild að Evrópusambandinu sumarið 2009 eftir þingsálutuna til þess efnis að í stjórnartíð samfylkingarinnar og vinstrigrætna sem það var álitað að Ísland sækjum aðild að Evrópusambandinu sumarið 2009
Já.
Eftir kostningarnar árið 2013 komist sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur til valda Tveimur árum setna fór Gunnar Bragi þáverandi utanríkisráðherra með bréf til Evrópusambandsins þar sem hann tilkynnti að viðræðunum hafi verið slitið Já. Og það var ekki gert formlega af alþingi
Nei, einmitt
Hann gerði það bara og hafa viðræðina síðan þá verið á ís.
Sko ég er mjög hlindur Evrópusambandinu. Ég veit að er ekki allir sammála því.
Nei.
En mér finnst það bara algjör íhaldsemi að vera ósammála Evrópusambandinu. Og hvaða íhald, hvað erum við að haldi í? Eins og hlutinni sé eitthvað betri núna, það var að tala um að hlutinni verði verri. Hlutinni eru fárulegi núna, sko.
Já.
Okkur eru að reyna að halda í þetta.
Sko, og ég myndi vilja frekar að fólk myndi kjósa með þessa aðild og allt það. En það hversu ólýðræðislegt er að maður, einhvern maður, þessi Gunnarbragi, ákveði bara þetta.
Það þyrfti alveg að gjalda fyrir þetta.
Það þyrfti að gjalda fyrir þetta og þetta var ekki gert formlega af alþingi.
Já, ég alveg sammálaði.
Og þessi maður að starfa núna ennþá alþingi. Og hann starfaði mjög lengi á alþingi, sko, hann starfaði alþingi til 2001.
Gleymist, það alltaf það.
Já.
Það vonast til að hlutir bara gleymist.
Og þetta sko, þetta Miðflokkurinn og hérna Flokkur fólksins tók allavega á þessu máli.
Já.
Og vék sínur embætti.
Já.
Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa nær aldrei tekist á við brota á lögum og spillingu sem hefur komið út.
Ég veit það. En það missaðir bara fylgi líka.
Þeir missaðir fylgi en þeir fáðu alltaf til baka þegar kostningarnar eru. Það hefur sést bara trekk í trekk.
Já, menar.
Bjarni Beni Börstaðar hérna með Ashley Madison. Þú veist, Ice Hot One.
Einmitt.
Hann er ennþá að þingi.
Það stíður bara konans fram og tekur þetta á sig.
Já.
Þetta er sem ekki skrýpu.
Bjarni Ben var fjármálaráðherra, það virkaði glimrandi vel eins og sést. Og nú er hann utanríkisráðherra, það líka virkar glimrandi vel.
En ég bara uppfyllist af vonleysi.
Já.
Af því það er ekkert sem að geta gert annað en að tala um þetta og reynt að vera hávær og það hefur ekki einu svona áhrif.
Við þurfum.
Af því það, Baldi, það er mótmælt á Austurvelli.
Já.
Þetta er sko garður vígvalla íslensku þjóðarinnar austurvöllur, ég veit ekki hversu mikið hefur gerst á sem
velli
og mótmæli ætti alltaf að vera eitthvað sem ríkisvalda á að hlusta á
já.
Sorry, þú getur letið á það sem bara frýtt gæða eftir lit
já
og Bjarni Ben segir einhvern tímunni viðtali að hann muni ekki hlusta á mótmæli
já.
Eins og þetta sé hryðjverkastarfsemi
já
að mótmæla,
já.
Geta að fucka ára hér með þér.
Það er eitthvað sem gerðist í okkar þjóð þarna eftir 2007-2008 þegar já. Mótmælin urðu sem hæst og virkuð sem best
uh-huh.
að hérna, ég veit ekki hvað gerðist í íslensku samfélagi eða íslensku umræði að einhvern veginn allt í einu varð dónalegt af og til að mótmæla.
Já, ég skil það ekki.
Allt í einu er bara eitthvað eins og með að mótmæla sem að er að móti líðveldinu eitthvað svona. Þú veist, frakkar hafa gert því ára raðir og þetta virkar já. Mjög vel fyrir þá.
En líka bara, sko, hérna, wow, bara vitnin í draugavarpið, seríu 1, fyrsti þáttur, þá tala ég um Austurvöll.
Já.
Og bara fyrir hvað Austurvöll stendur.
Já.
Og oftast er þetta, sko, líka bara spegil á samfélagið,
mm-hmm.
bara það sem er að gerast á Austurvölli. Og núna seinast var verið að tjálta, Palestín fólk var að tjálta.
Já.
Og það var svo margir sem lita á þetta sem dónaskap. En þetta er ekkit annað en bara ástandið í samfélaginu.
Já. Og mér fannst mótmæli náttúrulega sko
Þetta var bara frísa mótmæli. Þetta var
ekki aðeins mótmæli. Fyrst bara líka að fólk reyndi ekki að skilja mótmæli. Fólk var bara hvað er þessi hryðjverka menn að reyna að gera og eitthvað svona, og þú veist, þegar það var
já, bara... Já, þetta er bara, sorry, þetta er mjög rasist. Ef þetta var einhver önnur þjóð, þá væri þetta ekki svona.
Nei.
Það væri ekki lítið svona á þetta. Sorry, ef það var færi að tjálta.
Eða Úkraínumenn.
Eða Úkraínumenn, já, sem
nýjasta dæmið.
Já. Það var litið allt úr í þess að það. Og það er bara staðrind.
Mér finnst líka leiðilegt, þú veist, hvað fólk reyndi ekki að skilja þetta. Fólk er eitthvað svona, þú veist, það er engin tjaldar á Austurvelli marga vikur til einskis eða til þess að vera með derring.
Já.
Og það var náttúrulega vegna fjölskyldusameiningar sem var búið að samþykja og það voru nokkrir í það ásum lista sem voru samþykktir til Íslands mm-hmm. sem dóu. Í kjölfarið, yfir aðgerðarleysi út að Ísrael hefur verið að sprengja Palestínu vilt og galið
fólk sem er með landlistaleifi hérna heima og það er logið að okkur að sé ekki hægt að sækja þig og það þarf sem bara, svo bara almennu borgar fljú út sjálf og sækja fólkið maður verður bara reyður
já, og umræðan er búin að vera sko hryllileg hryllileg. Hannes Hólmsteinn hefur skrifað allt og marga greinar.
Það kemur ekkert gott úr þessum munni.
En við Íslendingar ættum að nota réttin okkar til þess að mótmæla oftar og vera og standa í báða lappir sko.
Já, ekki láta neitt segja ykkur að þessi dónlegt að mótmæla. Það er bara bull.
Það er bull sko. Þið eigðan rétt að mótmæla.
Við eigum að rétt að mótmæla. Við eigum rétt að berjast fyrir betri samfélagi.
Já, og það er réttur sem á í lýðræði.
Já.
Að geta mótmælt. En í lýðræði þá átti ekki að fara með bréf til Evrópusambandsins og tala fyrir þjóðina þegar það hefur ekki verið rætt á alþingi.
Nei, einmitt. Mm,
Gunnar Bragi. Bergþór Óla, svo sagði líka alls konar stórkostlega hluti eins og við heyrðum í þættinum, hann ætla bara er ennþá þingmaður fyrir miðflokkinn og starfar á alþingi.
Já, já, já.
Eftir allt sem hann sagði. Og þetta voru eftirmálar. Sem sagt litli sem engir.
Einmitt.
Eða lítil sem engin. Litli sem engir. Það er hann skrítið í orðakomu.
Ég er pæla... ég hef svo sem ekkert að móti þessum stað sem ég ætla að nefna og ég hef oft farað að hongað mista næs
Það er næs að fara í bjóraðna sko
Já, klaustur
já.
Já, 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 ég er alveg sammála því en það er annar staður sem mm-hmm. hongað að nefna sem ég held að hafi orðið til út frá þessu máli klausturspálinu
Já,
Kansk,
já
Kannski er ég að ljúga en...
Nei, það er svona, maður líður eins og það hafi gerst
þannig. Já, þetta er bara svona gerðist í kjölfarið þetta, svo sem var aldrei sagt eitthvað En ég þetta er sem sagt vinnustofa Kjarvals
já, já.
Og ég farið þangað á fundi og svona, og þetta er bara mjög fýtt staður og hérna, ég hef ekki að móti svona stað
nei, nei.
En þú þarft að kaupa kóða
Já
Þú voru það verið áskrift til að mega fara þarna inn
Ég held að segja eitthvað 30 kalla mánuð eitthvað
Einmitt Og þetta kom með bara svona í kjölfæri af klaustursmálinu Og ég held að hafi verið til þess að sigta út og, Þetta er bara samstæðskenninga
Já, já
Sigta út fólk sem ákanski ekki alveg efni á ákanski efni á þýrari símen Samsung Galaxy A5
Já.
Ertu að fatta?
Mér leið þannig sko.
Já,
mér
já.
Líði þannig, mér hefur oft líðið þannig sko. Og ég veit ekki ég hef alveg farið á Kjarval á fundi og er oft, hef verið þar sko. En mér finnst svona útilokunar hluti aldrei skrítni sko.
Ég meina hver er ástæðum okkur þarf að kaupa kóða til að komast þangað inn okkur má bara ekki almengur koma að inn og kaupa sér kaffi eða bjór.
Já, það er spurning sko, þetta eiga að vera vinnustofur það sem getur bóka fundið og eitthvað
Já.
Á saman tíma þá
En þann... eru líka skrifstofur að þeim sem getur leikta
Já,
já. Já, ég skil.
Og, okay. og tekið fundi á bara svona í tvo tíma eða eitthvað
Ok, þá, ok, eins og ég segi þetta er bara samskjörskjörn
En það, mann leið smá þannig þegar út að það opnaði stutt eftir á minni mig Vinnustofa Já. Þegar Reykjavík orðin svona stór svona mikil túristaborg, sérstaklega sumurinn já. Er svo næst að fara að vinnustofa Kjarvals og það er svona aðeins bara rólegra
Já, já, satt
En
Ég mitt sast á eitt ákveð kaffihúsin daginn og var að reyna að skrifa live þáttinn Ég gata ekki að það voru túristar að hafa svo hátt fyrir aftan
Ég skrifaði einu svona skaupskets um þetta
Er það?
Já, sem voru svona kannski eftir heyrnatól sem blokku út ameríska ensku Hann fór ekkert mjög langt sko
Nei, en auðvitað má þetta fólk alveg hafa hátt
Já,
gaman,
en sko, bara... það er sann svo mikið munum milli þjóða sko Það sést alltaf þegar kanar mæti ykkur dinn Þetta þeir eru bara eitthvað svona Þú veist, ég ætla að fara bara frá mæk
Já
Have you noticed they got a chocolate chip cookies inside this place?
Eitthvað svona, þeir segja bara hluti sem þarf ekki að tala um
Sorry, wait I feel a sneeze coming in Það er besta setningi sem ég heyrst ég, Þú komst með þetta
Já, þetta var amerísku túrst sem stóð bakum og sagði við konu sína I feel a sneeze coming in No, wait That didn't happen Mér er það mesta sörn og kaninn talar um allt sko.
Já
En já,
wow,
klaustursmáli Þetta var klaustursmáli á svona já ok máta, það er náttúrulega það var hægt að kafa þetta miklu dýbrón þetta fara mjög eitthvað, fara í alls konar króka og kema sko, en þetta er svona
já.
Mér langaði að fara í stóru myndirna sko, tala líka hvernig pólitík á Íslandi er þegar þú veist, svona hluti gerast og það eru varla eftirmálar fyrir fólk sem stendur að þessu og mjög erfitt fyrir Báru líka að standa að þessu öllu sko. Hún fekk alveg, þú veist, tremminga skilabóðum og fréttamenn og varð fræg á einni nóttu og það er ekki auðvöld fyrir konins og báraskilu Bára er líka sko hefur ekki dátt sjö dagana sælu alltaf hefna, í lífinu og það er ekki eitthvað og ég mér finnst ef einhver fekk eitthvað högg fyrir þetta þá var það bára, mest af öllu, sko. Kannski þessi þingmenn í smá tíma.
Er engin inn á alþingi sem er svona virkilega berjast fyrir íslenskri þjóð? Ég bara spyr, að því mér finnst allir vera þannig að eitthvað svona út á sitt eigið ego oft og bara góð laun og
við þurfum að hann nú sumir í
ebla fjölskyldu sína.
Já, það eru sumir, mér finnst sumir í hérna,
ég veit það ekki, sko.
Í píratunum, þetta aldrei flottir að því og taka
ræðina. Já, já, ég veit
en annars veit ég aldrei hvað ég á kjósa.
Mér finnst bara, veist, það má ekki gleyma því að þó að sé að allsama hvort það sé hægri eða vinstri stjórn, það er eiginlega alltaf hægri stjórn. Já. Það verður að vera sterk stjórnar anstæða.
Já.
Hún er eiginlega jafn mikilvæg.
Já.
Og ríkjandi stjórn.
Já.
Að það verður að vera hægt að debutera með hluti, ræða þá fram og tilbaka.
Já. Mér finnst, sko,
mér finnst oft eins og stjórnar anstæðan sé bara ekki nóg góð.
Já.
Fá betri stjórnar anstæðan.
Það er rétt, jör.
Já.
Það er líka sko, ég veit ekki, mér finnst eitt svona, við myndum meiri hluta.
Já.
Sem er stöðum dálítið erfitt út af því þá er bara ef eitthvað þingi allar í lögu eða eitthvað, það er bara meiri hlutin að samþykja, það er bara búið, skilur, það er ekki hægt að mynda svona viðræði, skilur, ef meiri hlutin er vinstrikarnir og vinstrikarnir og sjálfstæðisflokkurinn, þá bara eru þeir sammála um allt sem má koma fram.
Mm.
Og það er ekki hægt að einhvern veginn, þú veist, samfylkingin getur ekki tala við nokkra úr vinstrikarnir og er eitthvað, heyrðu, ég veit ekki, kannski er ekki búin að fylgjast nóg þétt með þessu, ég þarfti aðeins að fylgjast betur með þetta, en ég hef orðið svo þunglutur á þessu öllu.
Já.
En?
Já, en við skulum bara höldum í íhald sem ég, halda í íhald sem ég.
Það hefur virkað fyrir okkur, grinnilega.
Ég meina, við börðumst fyrir sjómílunum og íslenskur fiskur er hvergi dýrar í heiminum enn á Íslandi.
Ég held ég borgi sko minna fyrir íslenska fisk í Portugal enn á Íslandi.
Já, drókist að stekta dæmi. Fiskur var einu svona bara, þetta var svona þjóðarétturinn.
Mm-hmm.
Það var matur sem allir gátu keift.
Já.
Í dag er það bara fárulega dýrt sko. Fiskur er svo kesla dýr með. Ég skil ekki af hverju, skil það ekki. Mér fiskur svo góður.
Fiskur góður. En við ætlum að lifta okkur upp á Já OK live sýningunni.
Já.
Og þar er fólk velkomið bara að mæta með bjór eða vinur okkar, hvað heitir hann? Glemdi núna, elsku vinur, sorry. Sem er hann að yngri, manstu satt fremst síðast, algjör meistari.
Já.
Ég manni hvað þú heitir, vinur, nennir að senda okkur á hérna, nennir að senda okkur á Instagram hvað þú heitir.
Samuel.
Eða á Facebook.
Ingvar, Samuel, nei.
Æ, manna ekki, ég vil bara fá nafnið frá hann. Guðmund, hann sendir á okkur.
Thomas.
Þar munum við lita okkur upp og hafa það næs. Kannski jafnvel, ég veit ekki, kannski jafnvel kíkjótt saman eitthvað eftir á eitthvað, ég veit ekki.
Já, við mitt, við erum báður í frídaginn eftir.
Við erum báður í frídaginn eftir, engin.
Þetta er fössari.
Það er fössari. Við finnum, við gerum eitthvað næs.
Þetta er fössari, ekki?
Þetta er fössari.
Er það?
Jöp.
Ég er að sína kannibalinn sko deginum fyrir.
Það pældi því.
Er þetta ekki alveg örgla?
Þú elskar að vera ekki í frí.
Jú, þetta fyrst þær, já, einmitt. Já, einmitt, ekki frí.
Þú ætlum við að lifta okkur upp eftir sýningunni maður. Eftir já, ok.
Já, ég líka alltaf bara taka mér frí.
Já,
þá sko.
Sama hér, taka frídæðin eftir, bara allan daginn.
Ég er ekki frídæðin eftir, en ég þarf ekki að vakna snemma.
Nei.
Annað er alltaf.
ok, gott. Yes. Heyri, þetta var umræðumni dagsins.
Heyri, já, gekkað.
Smá neikvæni. En við bara höldum ótrúið áfram. Og ég skal reyna að skrifa skemmtilegri þátt næst. Og
já.
Eða hvað, allir við næstu viku bara að gefa út.
Ef ekki gefa út live þáttin.
Já.
En það ekki.
Næstu viku gefum út live þáttin. Og það verður hægt að horfa á hann á Spotify.
Mm-hmm.
Og á YouTube.
Já. Er þetta að horfa á hann á Spotify?
Já, það komið
Vídeopodcast
podcast á Spotify.
Herri, ok, og við erum bara að gefa út okkar fyrsta Vídeopodcast.
Já. Yeah.
Næstu viku.
Já. Já, það er ekki. Já, það er ekki. Já. Ok, bæ.
Ok, bæ.
Já, 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 ok. Já, 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 ok. Já, ok. Já, ok.